Gepliyer Azadlık Radyosu'yı haberler gündelikimizi men güzel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýede Türkmenistan'a varýan uçarlary bilet almagyň daşynda ýene-de basabaslyk döredi. Azadlyk Istanbuldaky habarçysy Ähmet Rahmanow munyň ýurtda bir kanun galýan Türkmenistanlaryň 10-njy noýabr çenli serhetden geçen ýagdaýynda deportasiýa edilmejekdigi baradaky habarlar bilen baglanşykdygyny aýdýar. Koronavirus pandemiýasy sebäpli halkara uçarlaryň togtadylmagy diýerli 2020-nji ýylyň 4-nji martyndan soň Türkiýede bir kanun galan daşary ýurt raýatlary 2022-nji ýylyň 10-njy noýabrna çenli Türkiýany meýletin terk etdiler. Türkiýe mundan beýleg tiýär. Bu ýurda mundan beýleg tiýahat etmek gadagançylygyndan gutulurlar ýöne 10-njy noýabrdan geç halyn halatynda deportasiýa barada bellik edilir diýilip migrantlar meteleleri boýunça modum danışmanlyk atly konsultasiýon gullugynyň habarynda edilýär. YouTube'da peýda bolan bu habarda 2020-nji ýylyň 4-nji martyndan soň Türkmenistanyň raýatlarynyň şol sanda ýaşamak üçin ruhsatnama almadyk we Türkiýede ýaşamak baradaky kanuny bozanlaryň ýagdaýy aýratyn bellenýär. Şol sebäpli öz ýurduna dolanmak isleýän Türkmenistanyň raýatlary etatanam 2020-nji ýylyň 4-nji martyndan soň bir kanun imigrantyň ýagdaýyna düşenleri işlerini goýup bilet tapsynlar soňky günlere çenli garaşman mümkin bolduğundan gysga wagtda ýola çykdyn. Şol biraktyň özünde de aeroportda viza düzgünleriniň bozulmagy boýunça ofise baryp resmi namalaryny doldurmagy ýatdan çykarman diýip bu gullugyň YouTube kanalynyň alyp barajysy Hulya Taş aýdýar. Onuň sözlerine görä bu düzgün Türkiýanyň migrasiýa geňeşiniň 2020-nji ýylyň 15-nji iýununda ýygnan eden pandemiýa sebäpli ýurdy terk etmedik daşary ýurtlularyň ýagdaýy bilen baglanşykly karar etatynda ketgitlenýär. Azadlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçysynyň sözlerine görä Türkmenistanyň käbir raýatlary bu habary Türkmenistanyň konsulluğundan bilipdir. Barlykda deportasiýa edilmekden gutulmak we soňra Türkiýeye ýene gaýdyp barmak mümkinçiligini saklamak üçin Türkmenistana gitmäge isleg bildirýänler soňky günlerde köpelipdir. 3 gün galdy bilýän bahasynyň üstündäki para ýygdyrlar diýär 5 gün ozal bu paralar 300-500 dollar aralygynda diýip emma muňa garamazdan adamlar islendik ýol bilen uçmak isleýärler diýip Ahmet Rahmanow aýdýar. Stambolun aeroportunda kassaların önünde her gün nöwetler bolýar Türkmenistana. Biletler Türkmen hawa ýollary we Türk hawa ýollary awiakompaniýalary tarapyndan satylýar. Türkiýanyň we Türkmenistanyň arasyndaky ýygdyrly uçar gatnawy oktýabr aýynda dikildirilipdi. Şeýle-de migrantlar meseleleri boýunça konsultasiýon gullugynyň habarynda 10-njy noýabrdan öň Türkiýany terk edip Türkmenistana baran türkmen raýatlarynyň dokumentlerine ne Türkiýede ne de Türkmenistanda deportasiýa hakynda möhür basyljakdygy bellenýär. Şol bir wagtda habarda aýdylmagyna görä 2020-nji ýylyň 4-nji martyna çenli ýagny pandemiýa başlanmazdan ozal Türkiýede bir kanun ýaşan türkmen raýatlaryna jerimeleriň hemmesini töletilýär de Türkiýeye gaýtmak gadagan edilir. Migrantlar meseleleri boýunça konsultasiýon gullugynyň YouTube kanalyndaky maglumatda deportasiýa belligini alsaňyz Türkmenistan döwleti size öz ýurdunyzy terk etmäge ruhsat bererme? Bu esasy soraw diýilip bellenýär. Azatlygyň habarçysy Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulluğunyň özünden maglumat alyp bilmedi. Habarçymyz Ähmet Rahmanow Türkiýeden Türkmenistana geçende deportasiýadan gutulmak boýunça şuňa meňzeş düzgünleriň geçmişde, ýagny 2007-nji ýylyň başynda sehel wagtlap güýje girenligini ýatladyar.
Sapar Murat Niýazow aradan çykyp Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezident boljak bolan döwründe 2007-nji ýylyň ýanwarynda hemmelere ýanwar aýynyň ahyryna çelli Türkmenistana gelenleriň deportasiýa edilmejekdigi aýdylypdy. Giriş wagtynda pasportda hiç hili bellik goýmadylar. Diňe wiza düzgününi bozandygyma ökünýän digim hakynda ýazmaja mälim etmäge mecbur ettiler. Munun gaýtalanmajakdygyna söz berdirdiler.
Dip Ahmet Rahmanow aýdýar. Türkmenistanyň ýolbaşçylary migrasiýa temasyna resmi taýdan düşündürüş bermeýärler. Ýurdun häkimetleri ýylatyn göçmegine degişli resmi statistikany çap etmeýärler. Sentýabr aýynda Türkiýe türkmen hökümetiniň haýyşy boýunça Türkmenistanyň raýatlary üçin viza düzgünü girdi. 15 yıllap yurtların arasında saklanan vizasız düzgün Türkmen rayetlerinin kazanç için Türkiye'ni taylamağına esası sebeplerin biri bulupdi. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun şu yıl çavedin haberine göre bu yurtta Türkmenistan'ın 250 mün tövürü rayeti kanun esasında yaşayar. Kararsız çeşmelere göre Türkmenistan'ın Türkiye'de bir kanun galyan rayetlerinin sahne bir neçesi köp, onların köpüsü hukuksuz ve gariplik çeğinden aşağıda yaşayar.